Radio Eldoret. Tune in good vibes. Chimbuko la wanahabari wa kizazi kipya.
Ndani ya Hubs Media leo ni Lydia Kamano na katika topic yetu hapa nasemaje? Mahusiano ya kizazi kipya. Kipindi hiki kukujia kila siku ya Jumamosi, siku na saa kama za leo. Na ndani ya studio leo niko na single ladies and gentlemen. Na tutaka kuzungumza kuhusu mahusiano. Kwa sababu walio ndani ya ndoa wanatamani kutoka na walio nje wanatamani kuingia. Lakini kuna vijana wengine hawatamani pia ku commitment, yani kidogo hawataki hiyo commitment kidogo. Sasa kunani? Nini kinachoendelea? Nataka mtujuze mbona nyinyi kama vijana, manake leo studioni niko na vijana peke yake. Leo sijabarikiwa kuwa na watu waliooa. Sasa vijana mtanieleza, mbona hamtaki kuingia kwenye mahusiano? Mbona hamtaki commitment? Mtajieleza majina yenu alafu tuendelee. Tuanze kwako Diana.
Jina langu ni Diana Chelagat. Na kuhusiana na mada yako ya leo ya kwa nini vijana hawataki commitment kwa ndoa, I think sababu moja ama ingine ni kuwa tunaona what watu wengine wanapitia kwa hiyo ndoa. Hiyo ndo reason inatulimit sisi kuingia kwa ndoa. Cause unaona mtu, maybe your fellow person ako bracket yako ya age, ameingia kidogo kidogo, ametoka. So wewe unajiuliza mbona niingie na huko hivyo ni kama ni kuingia na kutoka. So that's the reason why tunafanya, tunaogopa kuingia huko hivyo. Tunataka tu tubaki venye tuko.
Aha. Yeah. Mbaki kwa mahusiano, msiingie kwenye ndoa.
Yeah, tubaki tu kwa mahusiano ile ya kuongeanga kila siku tunapatana kidogo, but ile ati tunaenda tuishi kwa nyumba moja, hapana.
Asilimia ngapi yenye wako kwa ndoa labda ndio inakupatia kiwewe? Kwa sababu nikikuangalia ni kama uko na wasiwasi wa kuingia ndani ya ndoa, kwa sababu labda kuna rafiki yako wawili watatu. Mm-hmm. Lakini kuna ndoa zingine zimedumu pia. Yeah. Mbona usiangalie zile ndoa zenye zimedumu?
Lakini zenye zimedumu ni kidogo kushinda zile zenye zinasambaratika.
Ah, Ayago. Kwako.
Jina ni Lloyd Ayago. Mimi pia ni kijana. Kuhusiana na mada ya leo, unapata kwamba sisi vijana tunaogopa majukumu. Majukumu kwanza saa hii, ukiangalia na vile hali ya dunia na mambo inaenda, unapata ya kwamba mahitaji ni mengi. Na hapo katika
Kiswahili cha changanya lakini endelea tu. Uko sawa, uko sawa, endelea.
Hapo kwa kufulfill hizo mahitaji zako, unapata kwamba majukumu yakiingia hapo ndani, huo mzigo unakuwa mwingi zaidi, na hapo ndo kama sisi kama vijana unapata kwamba hatutaki kujiingiza.
Lakini nani alikuambia utapata mrembo mwenye mtasaidiana naye kwa majukumu? Mbona wadhani wewe peke yako ndo utabeba majukumu yote?
Ukiangalia hivi sasa unapata ya kwamba majukumu yote yamewachiwa sisi wanaume. Unapata kwamba kina dada pale nje anasema mimi nataka mwanaume ambaye ananifanyia a baacha na da, mimi bora langu litimizwe nitakuwa hapo. Na ukiangalia ukweli ni kwamba huwezi timiza a baacha na da yote. Leo utatimiza a ukose ba, kesho utimize cha ukose da. Lakini kina dada hawataki kusikia hiyo. Wanataka yule ambaye anatimiza kuanzia a mpaka da. Na hiyo unapata kwamba wanaume wengi wameona ni heri waondokee majukumu, lakini wakuwe wanaishi vile wanavyoona.
Yaani wewe hutaki kujukumika kabisa. Yaani wewe unataka kuoa mwanamke wa wenyewe umweke kwa nyumba, alafu ufanye a peke yake, afanye ba chada.
Si hivyo. Kweli ni kwamba hakuna mwanaume ambaye anataka kuitwa mwanaume duni. Lazima utaenda ujitume pale. Na katika hiyo hali ya kujituma, kuna siku ambazo utapata na kuna siku ambazo utakosa. Lakini kwa hawa kina dada wa siku hizi, unapata ya kwamba kukosa ni hatia. Mwanaume hafai kukosa. Akikosa hiyo faa hiyo ito mwanaume duni, mwanaume bwege,
mwanaume surali.
Na hiyo ndio ambayo, hiyo ni jambo ambalo utapata wanaume wengi huku nje hawataki kuitwa hivyo. Kila mtu ajielewa vile alivyo na vile uwezo wake. Unanipata?
Ayago, nakupata. Kwako Diana, nakuuliza, mbona vijana wengi hawatamani? Kuna vijana wanatamani kuingia ndani ya ndoa ambao ni wachache zaidi. Sijui kama kwa miongoni mwao, lakini kabla tufike hapo, umetupatia sababu moja. Kwa nini vijana hawataki kuingia ama hawataki commitment? Una sababu nyingine?
Kwa nini hawataki commitment?
Kwa nini hawataki kujikomit, yani kuingia kwenye ndoa? Manake ndoa ni commitment.
Yeah. Ukiingia kwa ndoa kuna vitu unafanya saizi ukiwa out of marriage au utafanya ukiingia kwa ndoa.
Kama gani?
As in, let's say for example, wewe unataka uko unajipeleka out.
Mhm. Sherehe.
Sherehe. Lazima sherehe ipigwe. Na huyo mtu unaingia naye kwa ndoa, maybe si mtu mwenye anapenda sherehe. So anakulimit. Instead hata kwambie uko unaenda once per week ama twice per month, yeye anataka tu usiwaienda kabisa. Na hiyo ni kitu umezoea kufanya. Utakwenda sherehe, uende road trip na marafiki zako, ufanye nini? As in, hizo vitu zenye zinakumake wewe ukue kijana. Unajua kuna vitu zinakufanya ukue kijana na kuna vitu zinakufanya usikue kijana. So kwenda sherehe is one of the things nakufanya ukue kijana.
Lakini kuna wengine wako kwa ndoa na wanapiga sherehe. Mtu yuenda na bwanake klabu, wanakaa chini, wana have fun, na wameoana.
Na ndio maana ndoa yao inasimama.
Sasa shida ni kwamba kina dada wanataka kupiga sherehe na kila yeyote ambaye kama leo amemwona huyu anataka kesho apige sherehe kama yake. Na ukweli ni kwamba hiyo haiwezekani. Kila mtu akona njia yake na kila mtu akona vile anavyoona mambo. Na sasa tatizo kubwa kwa sasa ni kwamba kina dada hawaelewi hilo. Bora liliona kitu atataka nale naye pia asikie hivyo.
Sasa Diana, wewe wataka ukishamaliza kuolewa uendelee kupiga sherehe. Sasa wewe hutaki kuingia kwenye ndoa kwa sababu utawacha sherehe. Yaani utawacha vitu venye ulikuwa unafanya ukiwa kijana. Bado unatamani kuwa kijana bado?
Bado mimi ni kijana. Ukikuwa 18 to 35 bado wewe ni kijana kabisa. So at least uniambie piga sherehe ama unatafuta a way nitapiga sherehe, sio way umenipata nikipiga sherehe. Unaniambia okay, you have been doing this, so wacha kufanya hivi, fanya hivi. Bora tukwe the way nitafeel ni kama I'm still okay in this marriage.
Lakini siweza tafuta mwanamme, as in unaweza pata mwanamme mwenye atakuruhusu. Kuna wengine hawataruhusu, lakini unaweza tafuta mwanamme mwenye atakuruhusu. Ndio hata ukitaka ukiingia kwenye ndoa, mtakuwa mwenda zenu kuitwaje? Outing.
Basi, kwa maana nikipata mwanaume mwenye ataniruhusu, hiyo iko sawa, but awaruhusu, awataki. Wanakudanganya tu, "I'll give you everything unataka, nini nini. Tutakuwa tunaenda sherehe," but ukifika huko hivyo anakataa, na ushaoleka. Kuna vile utataka, unarudi kwa mzazi kumwambia, "Nimetoka kwa marriage yangu because nimekatazwa kupiga sherehe." Ndio maana unaonanga una take time at least upige sherehe na yeye kidogo, by the time tunaingia kwa marriage yako sawa pia. Tunaendelea na sherehe.
Ayago.
Kuna age kifika tunawacha pia.
Mimi na swali. Swali langu ni, je, ukiwacha utatosheka? Na hiyo nauliza kwa nini? Ukiangalia kwa sasa utapata ya kwamba kina dada wengi wako na tuseme aje familia ambazo zilikuwa zimeanza na katika hali wakapata mtoto ama mwana na ikasambaratika. Kwa kimombo wanaitwa single mothers. Hiyo ni kwa nini? Kila mwanamke ambaye utazungumza naye atakwambia langu ilikuwa hili na hili. Huyo atakwambia sababu langu lilikuwa hili na hili. Ndio kwa maana nikauliza mtatosheka lini?
Komea hapo. Tuchukue mapumziko mafupi. Tutarejea muda sio kwa mrefu.
Radio. Tune in good vibes.
Haya, tumerudi studioni na bado niko na wageni wangu Diana na Ayagu. Tunazungumza kuhusu mahusiano. Na hapa niko na kizazi kipya, yani wanaita youth. Na mada yetu ya leo ni kuhusu mbona vijana wengi hawataki kuingia ndani ya ndoa na walioko ndani ya ndoa wanatamani kutoka. Je, kunani? Ayagu, ulikuwa unatuambia kuhusu single mothers.
Yeah. Asante. Hilo ni jambo ambalo nimeliona kwa muda sasa ya kwamba utapata katika maisha ya kwanza hakuna yule ambaye anataka kufeli. Kila mtu anataka mambo yake yawe mazuri, kama ni familia kuwe na familia mzuri, apate watoto, apate kazi. Lakini katika hiyo hali ya maisha unapata kwamba kuna changamoto hapa na pale. Na mimi nilivyoelezwa ni kwamba katika changamoto haya ndio mnapasa kuelewana, na katika maelewano yenu ndio mtapata solution ya yale mambo ambayo mnayapitia. Lakini sasa jambo hivi sasa unapata kwanza tuko kwa era ya kidigitali, digital age.
Digital, aha.
Unapata kwanza karibu kila mtu ako na smartphone.
Mm-hmm.
Na katika hali hiyo atapata information yoyote ambayo anataka. Na hiyo imechangia katika mahusiano yetu ya kisasa kuvunjika. Kwa nini? Unapata wale ambao wana consume hizi information na kila kitu ambayo iko digital ni kina dada.
Mm-hmm.
Wanawake na percentage kidogo utapata wanaume kidogo. Kuna percent kidogo ambayo wako kwenye mitandaoni.
Mm-hmm.
Pia wanapata riziki. Lakini wale ambao wamekuwa affected sana ni wanawake. Na katika hali hiyo unapata wengi wanataka kukopi yale ambayo wanaona. Na hiyo inachangia ndoa mingi kusambaratika kwa sasa. Sana sana kwa age bracket ya vijana.
Mm, Dana, naona wataka kumjibu. Ebu mjibu. Manake hiyo sema social media. That is what you're saying. Sindio?
Yeah.
You sema social media. Manake squeezy watu wengi wanatizama social media sana. Mm. Ukimwangalia kila mtu ana simu yake.
Yeah.
Kila mtu yuko YouTube, yuko Twitter, yuko wapi kwingine. Yuko Instagram, yuko WhatsApp. Sama mtu yuangalia. Yani yotaka kuiga watu wengine wanafanya nini. Sasa wewe wakubaliana naye?
Hapana. As much as kila mtu anataka kuhiga ama kukopi maisha ya mtu mwingine, as in wewe uwezi ona mtu anaishi maisha mzuri alafu utake tu kubaki to that same position. You need to, yeye anafanywa hivyo na boyfriend wake, mbona usitafute mtu mzuri mwenye atakufanyia the same way? Kwani nani anataka kuteseka? Nobody. Hakuna mtu anataka kuteseka. At least if your friends are having fun, pia we on the other side who have fun.
Mm-hmm.
Si ati ukae tu hapo because you want uko tu na huyo boyfriend wako mwenye ataki ku provide ati in the name of love.
Na hapo basi ndio ma sponsor wanapoingililia. Basi kwa sababu vijana wengi siku hizi, mimi nimekuja kwa mtizamo wangu.
Mm-hmm.
Vijana wengi hawataki kuingia kwenye ndoa ama kwenye mahusiano maana wako na masponsor.
Mm-hmm.
Na hizi social media ndo zimeleta masponsor. Maanake kama venye Diana anavyosema, waangalia mtu social media anunuliwa gari.
Yeah.
Na wako hata baiskeli hajawahi kununulia. Hata kukusurprise na flower yenyewe hajawahi kupatia maua. Sasa wataka kuingia. Yeah. Kwa hiyo nitasemaje? Kwa hiyo yani wataka kuiga ufanane kama yeye.
Si kufanana kama yeye kabisa. But at least kama uko na mtu mwenye anaweka hiyo pressure ya kuikae ni kama anataka kukuprovidea at least. But unapata tule mtu venye mlipatana amebaki tu hivyo. Afanyi anything. Ako tu hivyo venye mlipatana ni hivyo tu amebaki, aweki any pressure. So ukiona ni kama ataki kungangana kabisa na kuna mtu mahali mwenye si sponsor. At least age yako, around your age, ako na hiyo effort ya anaweza kukuprovidea kama awasichana wengine vile wanaprovidiwa. Mi naona yeah.
Okay. Tukimalizia tuzungumzie changamoto ya mahusiano ya jinsia moja. Manake mahusiano ya jinsia moja katika kizazi kipya yameleta watu wengi kutotaka kujiingiza kwenye ndoa kwa sababu kuna LGBTQ, watu wa jinsia moja. Lakini mimi kibinafsi ninadhani pia hiyo inachangia kwamba vijana wengi hawatamani kuingia kwenye ndoa. Sababu kuingia kwenye ndoa ni ya mke na mume. Lakini kwa jinsia moja wengi wako kwa jinsia moja. Ayago, unaye pia kusema?
Kwanza katika umri wa vijana utapata ya kwamba yale mahusiano ambayo walikuwa nayo awali hayakuenda vizuri. Utapata wengi tuseme walikuwa heartbroken. Na katika hali hiyo unapata wengi waka convinceiwa ya kwamba ukienda hivi hautakuwa heartbroken the same way ulikuwa pale awali. Na hiyo ni mimi kwanza kwangu naona imechangia percentage kubwa kwa sababu katika hali hiyo pia watu wanatoroka hayo majukumu na majukumu ambayo yanakuja na mahusiano na hata maybe ndoa. Sasa unapata mtu pale awali alipokuwa amekuwa heartbroken, ameona kwamba mimi kuanzia leo kama ni mwanadada atasema sitaki mambo ya wanaume. Na hiyo itachangiwa kwanza na ile social circle yake.
Mm-hmm.
Marafiki wake ambayo anaongea nao kila siku. Utapata ya kwamba kuna moja ama wawili ambao watamconvince ya kwamba wewe umepitia kama ni shida ama nini, na solution ni kwamba wewe kuja huko. Na hiyo imechangia sana vijana wengi kujoin the LGBTQ groups, alafu kukosekana kwa direction.
Lakini Ayago, nitakukosoa kitu kimoja. Wewe umesema yani watu kwa yani mahusiano ya jinsia moja kwa sababu labda alikuwa heartbroken na the opposite person. Sasa wadhani akiingia ukishikana msichana na msichana ndio hutakuwa heartbroken?
Hiyo ndio dhana yao ya kwamba kwamba msichana mwenzangu
haezi nikosea
kama mwanaume, kitu kaa hiyo.
Wakiwa wanaume wawili, dhana yao ni kwamba hapo nimeshika. Ehe, Diana, waonaje maneno LGBTQ?
LGBTQ, according to me, naona ni kama inaletwa na peer pressure.
Peer pressure?
Peer pressure, because unapata uko na beshte yako, ni dem, mko tu sawa, ameingia, amejoin the LGBTQ community, kidogo kidogo amekuwa famous. Because nimeona ni kama ukijoin the LGBTQ community unakuwa famous just from nowhere. People are starting to celebrate you, nini nini nini.
Alafu ukiwa famous nini ya
ukiwa famous
wapata pesa?
Yeah, inakuja na advantages zake. Ukishakuwa, unajua ukishakuwa famous, unaona siku hizi most of them wako live TikTok and people are selling you gifts, numbers. You have a lot of numbers. So hiyo peer pressure, unajiuliza kama so and so amejoin the LGBTQ community na haja kufa na amekuwa famous, mbona mimi sijoin pia nikuwe famous? Unaona pia inamprovidea. Alafu kuna hii talk watu wanasemanga these people have money. So ukiingia the LGBTQ community you'll have money. Sijui natokanga wapi. So wanasemanga you just join the LGBTQ community you have money, as in wanaonanga ni kama pesa inakuja automatically. Kwanza wanakuulizanga wewe umeona game gani mwenye ana pesa? Umeona sasa you feel like oh so these people have money. So hii kitu inawa drag, kitu inawa push ni hiyo peer pressure and then lack of knowledge. Hawajui, as in hawa naenda tu, hawajui the consequences ama nini nini, hawaelewi. So me I think wa create awareness, sijui kama ita work. But our toto washakuwa na hiyo kitu ya
LGBTQ iko na pesa.
Iko na pesa, iko na fame, iko na everything.
Sasa mtu akishangia LGBTQ hapo kwa ndoa tusahau.
Si wanaoana, even wengine wanafanya hadi harusi.
Haya basi, tupate kibao cha Sweetie Sweetie by Zabron Singers. Tarejea muda usipokuwa mrefu. Kumbuka kipindi ni mahusiano ya kizazi kipya.
Siku yetu muhimu, harusi yetu,
uwepo wenu nyote,
kwetu ni kitu,
kwetu ni nyini ndugu,
leo na kesho.
Harusi maua, ngari ngari wanapendeza,
leo ni furaha, shangwe na furaha.
Harusi maua, tabasamu, suti na shela,
wacha tufurahi. Sote tufurahi.
Siti, siti, siti.
Haikuwa rahisi tufike leo hii.
Na hapa tulipo,
ndio siku yetu.
Ipo
muhimu ya harusi.
Siti, siti, baby.
Haikuwa rahisi tufike
my love
leo hii. Siku yetu
ipo
muhimu
Sweetie
ya harusi. Sasa nyumba moja, mwili mmoja, kila kitu ni moja. Tuwe pamoja, upendo na ongeza, nawe ongeza, heshima na pandisha. Tuwe pamoja.
Sweetie, sweetie, sweetie.
Haikuwa rahisi
baby
leo hii.
Sasa wewe ni mimi, mimi ni wewe, wendo wandani wangu, rafiki yangu. Sasa wewe ni mimi, mimi ni wewe, wendo wandani wangu,
na wazazi wameona, wakaturuhusu kwa furaha, wakasema hey,
tumewabariki
na Mwenyezi Maulana atatubariki tukazae na tule hey, hey.
Watoto wazuri,
sweet, sweet, sweet.
Haikuwa rahisi tufike
baby
leo hii,
na hapa tulipo
ndio siku yetu
ipo
muhimu ya harusi,
sweet, sweet, baby.
Haikuwa rahisi tufike
my love
leo hii, siku yetu
ipo
muhimu,
sweetie,
ya harusi. Sasa nyumba moja, mwili mmoja, kila kitu ni moja, tuwe pamoja. Upendo na ongeza, nawe ongeza, heshima na pandisha, tuwe pamoja,
sweetie, sweetie, sweetie.
Haikuwa rahisi tufike leo hii,
ya ndoa mengi mengi tupande nayo, switi ni kuheshimu, uniheshimu, mahaba moto moto, yawe ni wimbo kwetu, yawe waridi yakanukie.
Walikuwepo, walitamani, nao watafunga harusi,
wakaparangana haikuwezekana,
kama si singefika hapa na kufurahi hivi.
Na leo ni leo, mambo sasa ni mambo,
sweetie, sweetie, sweetie.
Haikuwa rahisi tufike
baby
leo hii,
na hapa tulipo
ndio siku yetu
ipo
muhimu ya harusi,
sweetie, sweetie, baby.
Haikuwa rahisi,
sweetie,
tufike
my love
leo hii,
na hapa tulipo
ndio siku yetu
ipo
muhimu,
sweetie,
ya harusi. Sasa nyumba moja, mwili mmoja, kila kitu ni moja, tuwe pamoja. Upendo na ongeza, nawe ongeza, heshima na pandisha, tuwe pamoja.
Na tutakumbushana kukana Mungu, familia ya Mungu, huja upendo wema kwa ndugu wote, wapande zote, tutapendwa na wote, hata na Mungu.
Tumerudi hewani na kibao kili cha Sweet Sweet by Zabron Singers. Na Zabron Singers wanasema kwamba haikuwa rahisi, ndoa si rahisi, haijawahi kuwa rahisi. Lakini Kazondundi alisema daktari wa ndoa yako ni wewe mwenyewe. Sasa ukitaka ndoa yako idumu ni wewe mwenyewe. Uifanyie kazi, uifanyie kazi mahusiano yako na yatadumu. Lakini tunapomalizia kipindi chetu, tunapomalizia, suluhisho ni nini? Ni nini tutakachofanya kwamba vijana wapende kuingia kwenye ndoa? Kwa sababu tunajua pia taifa letu la Kenya halikubaliani na maneno ya LGBTQ. Hata rais mwenyewe na mke wa rais pia ni watu waliokoka, ni watu wenye wanajua Mungu. Na kwa taarifa yao kidogo walisema hawakubaliani na maneno ya LGBTQ. Sasa tufanye nini ndio vijana wetu pia watamani kuingia kwenye ndoa? Tufanye nini ndio mahusiano ya vijana wetu ya dumu? Tufanye nini? Diana, nitaanza na wewe. Tufanye nini tukimalizia?
I think kitu tunaweza fanya ndio mahusiano ya dumu ama to end LGBTQ. These youths wakuje tu wa create awareness. Government itajaribu kutafuta a way ya kuwaongelesha, kuwaongelesha tu, kuwaeleza kabisa. I think kuwaongelesha itasaidia, just talking to them. Na because most of them wanafikiria ni kama wakiingia LGBTQ watapata pesa na nini na nini, pia watafutiwe kazi ya kufanya ndio wakuwe na their own money, wakose wasikuwe na hiyo kitu ya kutaka kwenda kupata pesa since wako huko hivyo kwa LGBTQ community. Waongeleshwe na watafutiwe pia kazi ya kufanya.
Ayago, unalipia kusema?
Mimi pia nakubaliana na Diana. Ukiangalia kitambo kwanza utapata kina babu zetu, kina nyanya zetu walikuwa wanawashirikisha kina mama zetu, kina baba zetu katika mazungumzo ya familia na ndoa. Jambo ambalo siku hizi ni gumu utakuliona, utapata ya kwamba familia watu wazungumzi, na hiyo ndio inaleta the kuvunjika nyufa ambazo tunaziona leo. So kushirikishwa itasaidia, na pia ni jukumu la sisi kama as an individual. Juu mimi nasema hiyo change ambayo unataka kuona lazima wewe ukue willing kulifanya. Hatuwezi expect hiyo change ifanyike na wewe mwenyewe utaki kuchangia. Sisi wenyewe kama society, kama familia, lazima tusimame na tuseme misimamo yetu ambayo ni ya kialali na
Nimekusikia Yago. Lakini kwa Biblia, hakuna mahali kwa Biblia tumeona watu wa jinsia moja wakioana. Kwa hivyo mimi siwezi pendelea watu wa jinsia moja kuwa pamoja, kwa sababu pia tunataka kizazi, na kizazi kinapatikana kwa msichana na mwanamume na mwanamke, si ndio? Sasa tukikuwa na watu wa jinsia moja, kumaanisha kizazi chetu kitakuwa kimeisha. Ndio maana mimi ninapendelea tukue na watu wa jinsia tofauti, wawe pamoja, ndio kizazi chetu kiweze kufanya nini? Kiweze kukua. Maanake tunahitaji viongozi wa kesho, na viongozi wa kesho ni watoto wa sahizi, na watoto wanapatikana kwa mwanamke na mwanamume. Alafu kitu nyingine pia mimi naweza sema ni kwamba watu warudi kwa mababu na manyanya zetu. Vijana wakisha kuja tauni, waache kuona mmefika tauni, murudi nyumbani. Wakati unatamani kuoa ama umechumbia msichana, rudi kwa nyanya akuweze kuelimisha. Watu wanasema analog, lakini analog ni nzuri sana. Saa zingine analog ni nzuri, pata ushauri walikaa vipi. Yesu anaishi maisha analog, ndio, lakini huo analog utakusaidia. Sasa mimi kwangu napendekeza kwamba ndoa zinadumu. Kuna ndoa zenye zimedumu, kuna ndoa, na ndoa ni tamu. Hata waimbaji walisema ndoa ni nzuri, ndoa ni tamu, na ndoa iheshimiwe, ndoa ni tamu. Kwa hivyo mimi, kama kuna vijana wanaotusikiliza, kijana unayetusikiliza, na naweza kukuambia kwamba ndoa ni nzuri. Na ukiwa kwa mahusiano, weka Mungu mbele. Na Mungu ukimweka mbele, atakupatia mtu aliye mzuri ubavu wako, na utengia vizuri kwenye ndoa. Ndani ya studio bado niko na wageni wangu Diana na Ayago ambao ni vijana, na wametueleza kwa nini vijana wengi kama wao hawataki commitment, na pia hawaoni wakiingia kwenye ndoa. Sasa nataka wanipatie kauli yao ya mwisho. What's your parting shot? Unaweza jiambia vijana wanaokusikiliza, kama kuna kijana na kusikiliza saizi, unaweza jimwambia, what can you tell that person? Kauli yako ya mwisho. Tuanze na nani? Ayago.
Mimi ningependa kuambia vijana ya kwamba tukubali kuzungumza. Kitu cha kwanza, kila mtu ako na changamoto ambayo anapitia, na katika hayo mazungumzo ndio utapata suluhisho. Pili ni tuende kanisa. Napata vijana siku hizi hawaendi kanisa, na kule kanisani ndio kuna mafunzo ambayo yatawasaidia katika maisha haya. Ni hayo tu kwa sasa, lakini vijana tuzungumze.
Kwa sekunde moja, Diana, kauli yako ya mwisho.
Mimi kitu ninazoambia vijana ni before uende kwa marriage, get time to understand your partner first. Don't just rush, alafu take time kidogo then urudi. Take time, understand your partner, alafu in case of anything, communicate. Communication is the key. Alafu if you feel like unaona ni kama mambo haiendi vizuri, ongeza wazazi wako. Talk to your parents, talk to wale experts wenye wanajua, wenye wamekuwa huko before, they can still tell you what to do. Yeah.
Asanteni sana Diana na Ayago, mumekuja kwa kipindi hiki cha mahusiano ya kizazi kipya. Nawashukuru sana. Kwa msikilizaji wangu, hapo ndo tumefika kikomo, lakini tupatane juma lijalo, siku ya Jumamosi. Siku na saa ni kama za leo. Umekuwa nami Lydia Kamano ndani ya kituo Hubs Radio.
Hubs Radio, Eldoret, tuning good vibes. chimbuko la wanahabari wa kizazi kipya.